COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial. Na COPE, un voraz incendio arrasou esta fin de semana a casa dunha familia en Monforte. O lume deixou prácticamente destrozada a vivenda. Saíron, eso sí, ilesos, un aparello de septuaxenarios e a súa filla. E a Garda Civil imputa a unha veciña de Zamora, unha muller de 48 anos, por ameazar de morte a outra en Vilalba cunha mensaxe de WhatsApp. Ademais, un veciño de Pol foi imputado por estafa. Vendeulle a mesma finca a dous veciños. En Xove, un veciño de 69 anos foi imputado por tirar ao colector unha camada de gatiños recén nacidos. Levábaos nunha bolsa de plástico cando foi sorprendido. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que unha pelexa con varios rapaces implicados de madrugada nunha rúa en Ribadeo rematou cun deles ferido e varios coches estacionados con destrozos. Tivo que intervir a Garda Civil e a Policía Local. O alcalde de Ribadeo lamentou este altercado e outros que se producían nesa mesma zona da vila hai uns días. En todo caso, dixo que Ribadeo é un sitio tranquilo e o seguirá sendo. Destacou o traballo da Policía Local e a Garda Civil. Fernando Suárez.
Ambos os dous corpos tentan facer o seu traballo cos seus medios. Neste sentido, quero destacar a boa coordinación que teñen entre estes dous corpos, sen prexuízo de que, a vista destas situacións, revisen e coordinen máis as súas actuacións. Por outra banda, os horarios dos diferentes locais de Lecer están avalados polas normativas autonómicas vixentes e as propias forzas da autoridade pois acuden e denuncian os posibles excesos.
En Lugo, dous condutores ebrios se provocaron accidentes de circulación durante a madrugada do domingo no Alto do Garábolos, na Rolda do Carme. Foron imputados por delitos contra a seguridade do tráfico. Ambos empotraron os seus coches contra outros vehículos que estaban estacionados. Un duplicou a taxa de alcohol permitida e o outro triplicou una. E tamén che contamos que un pequeno de 7 anos que desaparecera na Praza Mayor foi atopado pola policía local a bordo dun bus urbano na Avenida da Coruña. O neno, que apenas falaba e non sabía dicir onde vivían os seus pais, subiuse nunha parada na Avenida de Madrid. Foi o conductor o que avisou a policía local. Súa nai estaba buscando o rapaz desesperada na zona da Praza Mayor onde o perdera de vista. E tamén, en Lugo, a Policía Nacional detivo a un home que foi sorprendido roubando no interior dun vehículo. Entramos na última semana de campaña electoral. Hoxe é o último día que os xornais poden publicar enquisas sobre as eleccións locais do vindeiro domingo, 28 de maio. A enquisa publicada polo diario El Progreso deixa o Partido Popular a bordo da maioría absoluta, con 12 concelleiros. A candidata á alcaldía, Elena Candia, dixo que son datos que convidan a manter o optimismo, tamén a tensión, nesta última semana de campaña. Hai partido. Escoitamos a Elena Candia.
Un porcentaxe de apoio que reflexaba a publicada este fin de semana dun 44,4% lévanos sempre dende a humildade a facer unha valoración positiva, unha valoración de que estamos moi cerca de acadar ese porcentaxe que nos daría unha maioría absoluta, que sería o cambio real que entendemos Lugo necesita e Lugo merece. Por iso, pois, con optimismo, seguimos traballando, ca mesma ilusión ou se cadra máis.
Pois, segundo esa enquisa do diario El Progreso, a coalición formada por socialistas e nacionalistas mantería o goberno no Concello de Lugo. Eso sí, o Partido Socialista perdería un concelleiro, quedaría con 7, mentras que o BNG subiría un e quedaría con 6. Os nacionalistas están convencidos de que haberá sorpaso e de que conseguirán a alcaldía. Escoitamos a Rubén Arroyo.
Que o BNG, as enquisas sempre dan un resultado menor que o que acada despois nas eleccións municipais. Por lo tanto, estamos convencidos de que o BNG vai acadar a alcaldía de Lugo, porque ademais é o que estamos a percibir cando estamos na rúa, escoitando a moitas persoas que nos din que nunca votaron o BNG, pero que nestas eleccións sí que o van facer porque están moi contentas co traballo que se fixo durante estes 4 anos. Incluso persoas que din que sempre lle votaron o Partido Popular e que por primeira vez lle van votar o Bloque Nacionalista Galego.
Pois, seguindo con esa enquisa do diario El Progreso, Ciudadanos está preto de acadar o 5% preciso para entrar na Corporación Municipal. De ser así, ese concelleiro pode ser chave para formar o futuro goberno local de Lugo. Sábeo a súa candidata, Olga Louzao.
Somos o verdadeiro voto útil, a única opción política que pode sacar a Lugo do inmobilismo no que leva instalada desde fai décadas. E así non o transmiten moitos veciños no noso traballo diario. En cada reunión co tecido asociativo, en cada acto de campaña ou en cada encontro cidadán nos nosos barrios ou nas nosas parroquias, se nos transmite o agradecemento pola nosa labor e se nos reclama seguir traballando para construir un Lugo para todos onde non haxa veciños de primeira e veciños de segundo. As reformas de calado que precisa Lugo requiren do noso impulso político.
En canto á campaña, o expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, participa esta tarde a partir das 7 na Praza de Santa María nun mitin coa candidata socialista á Alcaldía de Lugo, con Lara Méndez. E está prevista tamén a participación do exalcalde José López Orozco, o delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, e o secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso. A alcaldesa prometía esta fin de semana promover un parque temático, un parque infantil sobre castrexos e romanos no entorno do Miño. Lara Méndez.
Un parque temático coa denominación desa temática romana castrexa tan vinculada na sociedade para nenos e familias. Queremos que sexa pois, un parque de convivencia, donde vayamos a disfrutar en familia, na contorna do Miño, como estábamos ontes disfrutando deses espazos en familia, que é un dos grandes objetivos. Queremos, ademais, poñer en marcha un movimento que denominaremos Ecopeques, no que os máis pequenos sexan os defensores dese Lugo limpo, sostible, ecolóxico, que son como esponxas.
Pola súa parte, o BNG organizou un acto hoxe para denunciar o mal estado das comunicacións da cidade de Lugo, un acto no que participou o candidato nacionalista á alcaldía, Rubén Arroxo, pero tamén o deputado no Congreso, Néstor Rego. Un acto para denunciar, unha vez máis, que Lugo é a cidade peor comunicada de Galicia. E a Xunta recibe 9 ofertas para reforzar o firme de 4 estradas de Lugo e da Terra Chá, estradas autonómicas. Son treitos que pasan por Raba, de Abadín, Vilalba, Begonte, Cospeito e a Pastoriza, tamén Castro. O investimento achégase en total aos 3,5 millóns de euros. E 5.000 traballadores do sector do metal están chamados mañá de novo en Lugo a unha xornada de folga. De momento, as negociacións para aprobar o convenio colectivo están paralizadas. A CIGA avisa de que camiñamos hacia unha folga indefinida. Alfonso Losada é o responsable de industria da CIGA aquí en Lugo.
O patronal, pues, non sabemos nada, non está ni se espera, ¿verdad? Eu, sinceramente, non teño ni siquiera moitas expectativas de que nestas dúas jornadas de folga, pois, que nos vayan a chamar. Non o fixeron a todo agora. E, bueno, nos o xoves imos anunciar as novas movilizacións que temos previstas xa para as semanas vindeiras. E, bueno, non sei se... Aguardamos que tomen un pouco de serio a situación e que vexan que esto, o camiño que leva é unha folga indefinida.
En Lugo, o Goberno local aprobará o mércores en Xunta de Goberno o programa para rexenerar 57 vivendas no casco histórico con parámetros de eficiencia enerxética. Trátase da fase número 17 do plan de rehabilitación sufragado con fondos europeos. Mobilizará, neste caso, preto de 2 millóns de euros. Lara Méndez.
Vimos de proxectar a rexeneración de novos inmobles no centro histórico. Estas intervencións viríanse a sumar a xa realizadas durante anos, que ata o momento levamos 636 vivendas rehabilitadas. Para nós o compromiso é permanente, queremos humanizar e recuperar todos os barrios da capital e para nós esta mellora urbanística redunda ademais tamén na dinamización comercial e social da súa contorna.
Parada no sector primario. Os gandeiros de carne volvían a concentrarse este mediodía ante a subdelegación do Goberno en Lugo. Piden a equiparación das axudas por vaca nutriz aos gandeiros de leite, recibir axudas pola seca, igual que noutras zonas de España, e, sobre todo, que se cumpla a lei da cadea alimentaria. Santiago Rego.
O tema das axudas pola sequía, con consecuencia co incremento dos custos de producción, coa repartición que fixaron en Galicia, donde nos liquidan co 25%, respecto a outras comunidades, a outras zonas, ou poñernos a Galicia e aparte a toda a cornisa cantábrica no rango 3 do tema da sequía. Entón, bueno, entendemos que eso que non pode ser así, porque, bueno, de feito, aparte de ser penalizados na cuantía que vamos a percibir de prima por vaca nodriza, onde vamos cobrar ainda apenas 40 euros respecto a 157 que cobran outras zonas, pois vais nos incrementar os custos de producción.
Pois precisamente a Xunta de Galicia e o sector agrario veñen de demandar por carta unha xuntanza urxente co Ministerio de Agricultura para que rectifique esos requisitos das axudas directas pola seca porque perxudican os gandeiros galegos. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.